torban ganna 12 tokko America keessatti waan ajaa'ibaa hojjete xiyyeeffannaa miidiyaa argate. Gurbaan kun tisharti they are only two genders yookiin saala lama qofaatu jira jettu uffate mana barnootaa waan seeneef barnootarraa adeemame. Dhimmi kun yeroo ammaa mana murtii itti ilaalamutti jira. Sagantaa tana keessatti dhimma kanarraa waan dubbannu qabna. Kun raadiyoo Nuural Hudaa soora qalbii musliimaati.
Kun raadiyoo Nuural Hudaati. Raadiyoo Nuural Hudaa sagalee ummata bal'aati. Nuural Hudaan soora qalbii musliimaati. Nuural Hudaa.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هردفت نور الهدى كبجمو أكم جرتن الحمد لله ثم الحمد لله حيما ربي قداتين هر أسنقى ولتدتان جر
نمتجات قافك أبنا وألو لجأن قهام ديني بو إيك الروان براء أكملي ديل الله هجيهن دامن
أيه
اللولي أدري يوخين هماما هدو قلچي قرأو جلك أبي Hoggaa gurra kana bubbeenis waan jirtuuf qabbanarraa ijjisaa booche. Kana adarii lama ta'an madure hin gurra'amin waliin dubbatan. Mee ija saalaal ajjeefamuu keenya kana jibbee garaa nuuf laafee booyutti jiraa jette takka.
Maal laafire?
Adariin tun afaanitti qabdee nurraa'us. Imimmaan ijaatii miti. Hojii harka saalaali jetteen.
Akkana hojiin gaafa jechaa fi miira caaltutu jira. Akkuma waan gaarii dubbatuu dirqama qabnu waan gaarii hojjetu irrattis dirqama qabna.
Torbaan dabree dhimma ayyoo Aayishaa rabbi isirraa haa jaalatu kan dubbataa turre keessatti Abu Hurayraatti aantee ayyoo Aayishaan hadiisa hedduu odeessuun sadarkaa lammaffaarra jirti jenneet turre. Garuu Abdullah ibn Umarii fi Anas ibn Malik hadiisa hedduu odeessuun ayyoo Aayishaa akka dursan garre. Dogongora arkameef dhiifama isin gaafanna. Tokko hanga shanitti tarreen maqaa saxaaboota hadiisa hedduu odeessanii kunooti.
Abu Hurayraan hadiisa hedduu odeessuun sadarkaa tokkoffaa irratti argama. Hadiisa 15,374 odeesse.
Abdullah ibn Umar hadiisa 2,630 odeessuun sadarkaa lammaffaa irra jira.
Anas ibn Malik ammoo hadiisa 2,286 odeessuun sadarkaa sadeessuu irratti argama.
Ayyoo Aayishaan hadiisa 2,210 odeessuun sadarkaa afuraffaa irra jirti.
Isitti aanee ibn Abbaas hadiisa 1,660 odeessuun sadarkaa shanaffaa irra jira. Hunda isaaniitu rabbiin irraa jaalatu.
Mee egaa hangana janne kallattumaan sagantaa teenyatti haaseen.
Tole arri Zulqee Daalama bara 1,444 akka lakkoofsa jiraatti.
May 22 bara 2023 akka lakkoofsa miilaadiyaatti.
Akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo caamsaa 15 bara 2015 hogguu ta'u guyyaan guyyaa isniinaa sagantaan immoo soora qalbiiti.
Qaama dadhabe boqochiisuuf.
Qalbii yaadaan cinqamtee abdachiisuuf.
Dararama nama hubu salphisuuf.
Onnee laaftee kakaasuuf. Sammuu mirqaansitee isin bohaarsuuf sagantaan soora qalbii kunuu dhihaattee jirti.
Ogumallee hoo torbaanitti al takkatan isiniif dhihaattu sagantaan soora qalbii amma jalqabdi.
Sagantaa kana keessatti yaadota hubannoo cimsan jechoota mimmi'aawoon gurra isin buusu.
Dhaamsa qabnuus keessa dabarfachaa isin gammachiisaa yaana.
Soora qalbii.
Soora qalbii.
Sagantaa soora qalbii guyyaa irraa qophii tafakkuriin eegalla.
Itti aansuun qophii addaa takka dhageeffannee gama dhadhacha jaalalaatti tarkaanfanna.
Xumura irratti tana quba qabduudhaan sagantaa teenya goolabna.
Dhiheenya kana naannawa magaalaa Shaggaritti masjiidonni hedduun diigamaa jiraachuun ni beekama. Kana irratti xiyyeeffachuudhaan Ustaaz Ahmadiin Jabal barruuta akka katabee ture. Usmaan Abdullatiiftuu nuuf dhiheessa.
Magaalaan Shaggar masjidootaa fi musliimota kan if keessaa qulqulleessitu yoo taate musliimotaaf rakkina malee madda boonsaa tahuu gonkumaa hin dandeessu. Mootummaan biyyattii kan bulchu lammiiwwan bakka bu'ee maqaa lammiitiin akka ta'e hundaafuu ifa. Osoo kun tahuu baatee aangoonni mootummaa hundi akkuma keenya lammii idileeti silaa mirga yookiin aangoo nurraa adda ta'e hin qabaatan ture. Biyyattiin qawwaloo tahuun yoo mormame malee qabeenyaa fi carraan biyyattiin qabdu hundi qawwalooti. Osoo akkana tahee jiru magaalota biyya teenyaa hunda keessatti yeroo maastar pilaaniin qophaa'u warra pilaanicha qopheessu qofa osoo hin taane hooggantoonni siyaasaas hanga yoomitti masgidoota qofa adda baasanii pilaanii keessaa dagatan laata? Muslimni lammii biyya tanaa tahee osoo jiruu masginni isaa itti yaadamee maastar pilaanii keessaa baafamee jira. Gaaffiin muslimni qabu masjidaa fi hijaaba qofarratti daangeffame akka hafu godhuun gaafii tana qofa akka waan qabuu fakkeessuun sochiiwwan amantii gufuuwwaniin kan guutaman taasisuun tooftaa dhaabbachuu qabdu. Maastar pilaan irratti iddoo masjidaa beekamuu qaba. Gaaffiiwwan mirga bu'uuraa ta'an kanneen osoo hin gaafatamin deebii argachuu qaban turan yookiin yoo gaafataman gaaffiiwwan salphaatti deebii argachuu qaban turan. Haa ta'u malee muslimoonni biyyattii guutuu keessa jiran lafa masjidaa kadhachuun yookiin maallaqa isaaniitiin lafa bitanii ibaadaaf itti fayyadamuun sanirra kutee ammoo qabsoo fi dhiigaan masjida argachuun yoo hin dhaabbanne mirgi muslimootaa kabajame jechuun hin danda'amu. Asirratti qabsoo qabiyyee masjidaa kabachiisuuf godhaman keessatti muslimoonni humna nageenyaatiin ajjeefaman hedduu tahuu irra deebinee wal yaadachiifna. Namoonni tokko tokko masgidoonni seeraan ala waan ta'aniif diigamaa jiran nuun ja'an nama ajaa'iba. Warra kanaa fi fakkaatota isaanii masgidoonni seera qabeessa ja'aman kam akka ta'an nuuf himaa jennee gaafanna. Finfinnee dabalatee bakkoota adda addaatti masgidoonni waggoota 10 ol erga itti salaatameen booda carraaqqii fi roorroo meeqaan kaartaan akka kannamu namu ni beeka. Masgidoota gurguddaa akka Anwarii fi masgida Nuur kan Baniin safaritti argamu dabalatee kanneen bara Haayile Sillaaseetii jalqabee Finfinnee keessa turanillee bara 1990 keessa yeroo obbo Arkabee Qubaay kaantibaa turan kaartaan kannamee fi argatan. Mee ilaala masjidni Anwaar bara Xaaliyaanii san ijaarame. Masjidni Nuur ammoo weerara Xaaliyaaniin dura ijaaramee ture. Masjidoonni kunneen qabsoo ummata muslimaa addan cinneen ijaaramanii waggoota hedduuf achitti ibaadaa godhaa turan. Tahus waggoota 10 hedduu booda kaartaa seera qabeessa harkatan. Magaalota hedduu keessatti bakka bulchiinsonni maqaa ummataatiin aangoo qabatan jiranitti maastar pilaaniin itti yaadamee masjidoota irraanfachaa jirama. Ummanni muslimaa naannoo sanii gaafiin lafa masjidaa isaan dadhabsiifnaan qabeenya ifii baasanii lafaa fi mana bituudhaan kanuma itti salaataa jiran lakkii masjidummaaf hin ayyamamne jechuudhaan jalaa diiguun irra deddeebiin mul'achaa ture. Gama birootiin ammoo qorannoo fi yaadannoo hedduu booda adeemsa seeraatiin yoo masjidaaf lafa hannuu barbaadan waa xiqqoo muranii hannuun lafa mana amantii birootiif bal'isanii hannanii masjidaaf ammoo xiqqeessanii hannuun kana jechuun bifa loogiin guutameen adeemsi tokkoof kaareedhaan kaaniif ammoo heektaaraan hannuu kun dhaabbachuu qaba. Adeemsaa fi hojjamaanni loogiin guutaman kunniin qabsoo yeroo gabaabduu jiddu galeettii fi dheertuu majlisaa fi ummanni muslimaa godhuun malitti jijjiiramuu hin danda'an. Masgidoonni arra seeraan ala isaan ja'an kunniin halkan tokkotti hin ijaaramne osuma ummataa fi mootummaan beekuu hawaasni muslimaa waggootaaf itti fayyadamaa turan. Garuu ijaarsi magaalota haareyaa magaalaa Shaggar ja'amu bifa haareyaa fi karoora haareyaan waan karoorfameef akka karoora haareyaa magaalichaatti bakki kun masgidaaf osoo hin taane kaayyoo birootiif qophaa'e jechuun diigan. Bulchiinsi magaalaa Shaggar akka karoora haareyaatti bakki masgidaaf isiniif qophaa'e kana ja'anii osoo bakka bu'aa dhiheessanii marii fi wal hubannoon dubbii fixuu ni danda'an ture. Wanni isaan qabatamaan hojjetaa jiran amantichaa fi muslimootaaf kabajaa xiqqollee hin garsiifne. Pilaanni kun masgidaaf akka mijatu godhuudha malee akka tasaa ka'anii masgida diiguun sirrii miti. Gaafa haala kana hubannuu fi yeroo qabatamaanis sochii nama gaddisiisu. Kan masjidoota hedduu magaalaa Shaggar keessa jiran jumlaan diiguudhaaf godhamaa jiru qalbifne dhimmichi gaaffii seera qabeessummaa osoo hin taane sanii oli. Namoonni manneen irraa diigamaa jiran irra caalaan muslimoota tahuus gaafa garru dhimmichi shira masjidootaa fi muslimoota magaalaa Shaggar keessaa qulqulleessuuf godhamaa jiru isaan jalaa fakkaate. Kana galmaan gahuuf ammoo dachii Itiyoophiyaa keessatti gonkumaa waan hin yaadamne. Magaalaan Shaggar masjidootaa fi muslimoota if keessaa qulqulleessuuf murteeffatee yoo itti fufe magaalattiin hawaasa muslimaa walakkaa biyyattiitiif rakkina malee madda boonsaa tahuu gonkumaa hin danda'u.
Riqicha duniyaaf akeeraa jedhuuti hospitaala keenya kan qaamaaf qalbiiti. Parlama muslimaa galana ibadaati.
Masjiid
gaddisa ruhiiti.
Masjiid
qabbana qaamaati.
Masjiid
soorata qalbiiti.
Masjiid
caayaa mu'minaati.
سبتی دبرتے بلا مکینہ گودینا ارسی لتا آنا اداب باخی ست مدتین برسی سننی یونیورسیتی مدد ولا بودی دما اول دون اسانی نیادتم لمخن حواس بیجتی گوتو ہد دور فچیس نتس لما خنرتیت ای فچون واہل خین محمد اول عبداللہ دبس نیجر محمد اول السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ
وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ
حی محمد اول میں حال جرم الفکات waan jiru gabaabsiteenuu fi ibsuu dandeessa balaan kun sa'a meeqatti mudate
dura dursoo obboleeyyi rabbiin ummata islaamaa tajaajiluudhaaf maaddii tokko irratti yookiin immoo gama miidiyaan oral hudaatiin ummata islaamaa tajaajiluuf sagalee ummata kanaa ta'uuf walitti nu qabe hunda dursee rabbii kiyyaaf galata jechaa isinis ulfaadhaa galatoomaa isiniin jedha taateen konkolaataan yuunivarsitii madda walaabuurraa barsiistotaa fi hayyoota garagaraa fe'atuudhaan gama magaalaa shaashamannee imalaa ture taateen guyyaa sabtii ganama sa'a 12:50 irratti mudate hunda biyyaa turifatee hunda biyyaa gaddisiisee haalli jiru baay'ee ulfaataadha. Ni beekama miiraan baay'ee nama gaddisiisa balaawwan akkanaa tasaa yoo uumamu haalli amma jiru ka silaa du'e hunda reeffa gara maatii fi iddoo dhalootaa isaanii geessuun ka danda'ame hunda harki caalu gama awwaalamuu irraa gahee jira. Waan garaa nama nyaatu hayyoota 20 guyyama kana jechuun gaafa sabtii ganama kana yookiin mee 20 guyyaa kanatti hayyoota hedduu ganama subii kanatti jechuudha. Konkolaataan kun iddoo kanarraa gaara ol fageenyi isaa meetira 400 ta'uurraa qilleensarra imaluudhaan hallayyaa kanatti gadi darbame nama kana 20 fituun danda'amee jira.
Subhaanallah meeqa umsi balaa tanaa maali hawaasni sagantaa tana dhaggeeffatu haala gaariin akka hubatuuf jecha gaafii tana si gaafachuutti jirra makiinaatu rakkina qabamoo karaatu rakkoo qabamoo makiinaatu walitti bu'emoo mee maaltu ture.
Ka'umsi balaa kanaas rakkina teeknikaa akka ta'eedha homaa konkolaataa wayiitiin walitti hin buune waas duran dhufne. Rakkina teeknikaa gaafa isiniin jedhu fireenni akka dideedha shufirtichi yookiin immoo warri dhaqanii konkolaaticha irratti waan argame ragaa ijaan argan ragaa bahaa turaniidha. San duras immoo yuunivarsiticha bahuu dura konkolaatichi akka fireenni hin dalayinii fi eegii ka'anii karaa irratti bahaniis dhaabbatee konkolaaticha akka sirreeffataa tureedha. San booda imala isaanii ganamaan. Kan eegalaniidha keessa beektonniif madde amanamaan akka himaa jiranitti waan garaa isin nyaatu konkolaataawwan waggoota darbe keessa godina baalirraa konkolaataan dhufuun kun qofti konkolaataa 33 oltu eddooma kanatti bakka wal fakkaataa kanatti hallayyaa kanarraa dhala namaa qabatee konkolaataan 33 asitti lixuu danda'ee jira. Wanni balaan kun irra deddeebi'ee mudatuuf. Wanni balaan kun akkanatti irra deddeebi'ee mudatuuf dhiphinna qaraati. Baale maqaa gana geettu qabaachuu wajjin hanqina misoomaa baay'ee gadi aanaa ta'e waan inumaa aspaaltiin kun akka waan isiidhaan hin mallee daandii dhiphisanii kan sararri hin jirre kan mallattoo wayii hin jirre namni karaa hin beekne jal jedheetuma konkolaataa akkuma oofu rakkina hedduu irra deddeebi'ee karaa baale kanatti baay'inaan. Mul'ataa jiru sababa karaan dhiphachuu fi ka jirullee hin suphamne boolli isaa baay'ee karaan kun baay'ee ciccitee cinna hamaa cinna keessa darbe ka daangaa darbe cinna akkasiitu ciccitee kanaafuu daandiin kun baay'inaan hanqinna baalee tana tuffatanii fi sila uummata kee jiraatu tuffatanii haga uummanni walii wallaalu takkatti baay'ee irraanfatamtee jirti. Sababni balaan kun deddeebi'ee akkanatti uumamuuf iddoon tun iddoo ijaarsa hin qabneedha. Baay'ee ol fagaattuudha. Wanni konkolaataan wayitaa achii gadi dhufu roobeerra gaafa gad dhufu gaaraa waan gadi maluuf ispiidii isaa irrifachuu hin danda'u. Kanaaf iddoo kanatti naanna'uudhaaf gaafa fayyadamu achirraa ilmaan namaa qabatee dirqamatti konkolaatonni hedduun asitti kufuu danda'anii jiranii. Daandiin dhiphaa baay'ee ka jiru silaa dhiphammaan sun immoo dafee hagaan hin suphamu kunis rakkoo mataa ofii danda'eedha. kanaafoon ni biraa ka jechuu dandeenyu hin jiru hawaasa hayyoota haga nagahu bakka takkitti dhabuun baay'ee gadda cimaadha, gadda ulfaataadha. Rabbiin obsaa fi jajjabina sabrii isinii haa kennu jennaan. Maatiis ta'ee firoottan haalii akkasuma hawaasa guutuu biyyattiin irra jiraatuun rabbi argitanii sabrii jajjabina qabdu isinii haa kennu. Jaarraa tokko keessatti hayyoota haga nagahu, ummata haga nagahu beekaa bakka takkitti itti dhabuun baay'ee ulfaataadha. Waan garaa isin nyaatu hayyoota yuunivarsiitii kanneen konkolaataa keessa jiran kanaan alas warri biroo ka iskoolar argate iskoolarshippii ka barsiisota hin ta'in konkolaataa kana keessas akka jiru odeeffadheen jira. Marattuu asitti argamanii ka du'an immoo ka maatiin hin beekamin ka gama yuunivarsiitiis hin gorsin eenyummaa isaanii ilaalanii akkasumatti reeffi gama naannoo eenyummaan sun irraa baheetti akka ergameedha odeeffannoo nagammaa sassaabbadee jiru.
Hayyee Muhammad Awwal Fayyaade.
Ulfaadha galatoomaa rabbi jazaa keessan isiniif haa kafalu. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu.
Kan dhageeffachuu jirtan raadiyoo Nuurul Hudaa sagantaa suura qalbiiti. Amma gama qophii tafakkur isin dabarsina. Abdunnaasir Tufaa wajjin turtii gaarii qabaadha.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hordoftoota qophii tafakkur fida rabbii guddaa ta'e ardas walitti dachaanee jirra. Ardas uumama ajaa'ibaa tokko wajjin tafakkurra turtiin keessan na wajjin haa ta'u. Uumamni ardaaf isinii filadhe Tayuraa jedhama. Tayuraan uumama bosona keessa jiraatuu fi ardii Ameerikaa keessatti argamudha. Uumamni kun maatii Wiizil jedhamu keessatti ramadama. Qaama dheeraa fi qal'aa Wiizilii fi Maartan jedhamaniin wal isa fakkeessu qaba. Kormaan dhaltuu caalam dheeraa fi jabaara. Rifeensa gabaabaa fi magaala gurraachatti dhiyaatu qabu. Rifeensi kun bifa wal fakkaatuun gogaa isaanii kan mataa gadi jiru guutuun kan uwwise yoo ta'u naannawa laphee irraa qofa bifa burtukaanaa qabu. Rifeensi mataa irraa immoo kan haalaan daalachi itti heddummaatuura. Kotteen uumama kana gaggabaabaara. Kanaafuu boolla ittiin qotuuf osoo hin taane fiigichaa fi muka koruudhaaf mijaa'a. Faantiisa kan jala rifeensa ofirraa hin qabu. Ta'us wantoota akka rifeensa kan waa ofitti maxxansuu danda'an ofirraa qaba. Buqqee mataa xiqqaa gurra geengoo walakkaa fakkaatu. Hanfarroo dheeraa fi iji gurraachi mallattoo uumama kanaati. Tayuraan uumama qaama jiddu galeessaa qabudha. Qaamni isaa osoo eegeen dabalatin aga seentimeetira 70 dheerata. Eegeen ammoo seentimeetira 45 ta'a. Uumamni kun aga kiloogiraama 70 ulfaata. Tayuraan hedduminaan Ameerikaa kibbaa keessatti argama. Ameerikaa kibbaa keessa biyyi keessatti hin argamne Yuraagaayi qofa. Dabalataanis uumamni kun biyyoota Ameerikaa jiddu galeessaa keessattis ni argama. Uumamni kun bosona yeroo hunda jiidhaa ta'e keessa qubata. Jireenya isaatiif lafa ol ka'iinsi isaa meetira 2400 hin caalletu mijaa'a. Uumama lafaa fi muka gubbaas jiraachuu danda'uura. Qeensi isaa gaggabaabaa waan ta'eef lafa qotuu hin danda'u. Kanaafuu boolla bineensota birootiin qotame keessa jiraata. Tayuraan uumama guyya guyyaa sosocho'uura. Yeroo gariin wayita lafti dhiitutti mul'achuu danda'a. Yeroo hedduu uumamni kun bakka irraa bakkatti sosocho'uun kophaa deemuu filata. Haa ta'u malee bakka boqonnaa fudhatanitti Tayuraan agaafurii wal biratti argamuu danda'u. Wayita bakka irraa bakkatti socho'an kanas saffisa guddaan adeemu. Tayuraan uumama saffisa guddaa qabura. Muka koruu fi bu'uu irrattis saffisa jabaa qaba. Muka damee tokkollee hin qabne kan akka muka silkii kan meetira 40 ol dheeratu rakkoo takkaan malee irra ol bahee gabbu'uu danda'a. Dachii diriiraa fi muka bal'aa irra yoo deemu ammoo bifa guluffiitiin deema. Muka tokkorraa tokkottis ni utaala. Yeroo hedduu bishaan ittiin dhihaatu garuu bakka rakkootti daakee keessa cehuu danda'a.
Yaa lubbuu
jiran umama boolla keessa jiraatu ram tiiran tokkichim lafa skwiir kiloomeetira 24 ballatu qabata halkan tokkoon soorata barbaacha aga kiloomeetira 6 boolla irraa fagaatee deemuu dandam dandeettiin ijaan waarguusa lafaara kanaafu diinastayim soorata afuuraan adda baafata takkam soorata isaaf ta'u argannaan akka bineensota biroo dhokatee yookiin ripeen eegu akkuma argin saffisa qabutti fayyadame ari'ee qaba sooranni uumama kanaam hedduminaan tuqaam hoosiftoota xixiqqoo allaattiiwwan lootuufi bineensota lafee dugdaan qabne hedduudha yeroo tokko tokkoo muka gubbaa firiiwwaniifi daayimas funaanee soorata tayiraan hedduminaan uumama cal'isuu filatuura garuu yoo diinni itti dhufeefi sodaate ni lola yeroo kanatti sagalee xiqqoo baasuun diin ofirraa deebisuuf tattaafata. Waa'een wal hormaata tayiraam hedduus hin qoratamne haalli jireenya uumama kana qorattootaaf rakkoo ta'ee jira. Haa ta'u malee odeeffannoo xiqqoo argatan irratti hundaa'uun irmeeni uumama kana guyyoota 63 hanga 70 akka turuun beekameera. Dhaltuun takkas yeroo takkaan ilmoolee haga 3 dhalti. Ilmoolee kunuunsitiin kan guddistus kubbaa isiiti. Ilmooleen gaafa dhalatan ijji isaanii cufamaara. Akkasumas gurraan dhaga'uu hin danda'ani. Ta'us qaamni isaanii guutumaan guututti rifeensa gurraachaan uwwifamaara. Gaafa dhalatan akka giraama 100 ulfaatu. Ijji ilmooleen gaafa guyyaa 35 guutan banamuu jalqaba. Yeroo kanatti boolla keessaa ba'ani haadha waliin deddeemuu jalqabu. Gaafa guyyaa 70 guutan soorata dabalataa soorachuu jalqabu. Gaafa guyyaa 100 guutan ammoo mucha guufamani. Osoo ji'a 3 guutin haadha waliin deddeemuun adamoo baratu. Gaafa ji'a 6 guutan ammoo guddina qaama isaanii guutumaan guututti xumurani. Sanbooda dhalatanii ji'a 10 haadha dhiisanii deemuun qubsuma mataa isaanii tolfatu. Uumamni kun diina hedduus hin qabu. Diinni isaa guddaan ilma namaa qonnaaf jiree qubsuma isaa mancaasaa jirudha. Akkasumas gariin makiinaadhaan karaa irratti dhaama ajjeefamaa jiru. Yeroo ammaa kanatti lakkoofsi uumama kana sababa hanqina qubsumaatiin hir'achaa akka jiru qorannoon ni mul'isa. Fedha rabbiitiin uumamni kun aga waggaa 18 jiraachuu danda'a. Egaan kabajamtoota hordoftoota qophii tafakkur qophiin har'aaf qopheeffadde kanuma sagantaa suura qalbii wajjin turtii gaarii qabaadha. Wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.
Waahila keenya Abdul Naasir Tufaa qophii bareedduu tana nuuf dhiheessuu keetiif galatoome. Ammas uduudumaan gama dhaddacha jaalalaatti tarkaanfannaa.
Dhaddacha jaalalaa.
Warra dhugaan wal jaalatu.
Warra karaa halaalaatiin walitti daamee bustii jaarrate.
Warra jiruu gaarii jiraachuu jirutu wal himata.
Himataa fi himatamaan yookiin ammoo himattuu fi himatamtuun dhaddacha irratti dhihaatanii jiru.
Abbaan murtii murtii kennuuf qophaa'ee jira. Abbaa moohatu walitti ilaalla.
Dhaddacha jaalalaa.
Iyyannoo jaalalaa.
Qilleensi jaalalaa bubbisi halaala. Qilleensi jaalalaa bubbisi ilaala.
Dooseen jaalalaa banamee jira. Riqicha sunnaa iyyannoo tokkoffaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Akkam nagaa jirtu qopheessitoota qophii riqicha sunnaa. Maqaan kiyya naatu qaashaa jedhama. Iyyannoon tiyya akkasii gadeeti. Ani bultii ijaaruufidha. Nama lamatu bultiif na gaafate. Lameen irraa kan filadhu walii wallaale. Inni tokko haalaan na jaalata. Anaaf jecha hirriba dhaba. Gurbaan kun nama diin baratee miti. Garuu waan beekutti ni dalaga. Kan lammataa ammoo diin baratee jira. Lameen irraa meekamaa filadhu. Yaada keessan naaf gumaacha. Galatoomaa. Hayyee maal jettaan?
Gaafiinsi guutuu miti. Gurbaan duraa diin hin barre. Garuu waan beekutti ni dalagaa jette. Kan lammataa ammoo diin baratee jiraa jette. Barachuu qofa moo itti dalaga? Namni gariin haala gaariin diin baree itti dalaguu dadhaba. Tana adda baafteen dubbanne.
Gaafii sirrii irraas tembiste.
Bultii ijaaruuf wanni akkaan barbaachisu diin barachuu qofaa miti. Namni bultii wajji ijaaran nama waan baratetti dalagu ta'uu qaba. fakkeenyaaf intalti takka haala gaariin diin bartee yoo mataa qullaa deemte maali faayidaan?
Barumsiisii bilaasha tahe jechuu namni waan baratetti hin dalayni nama dadhabaadha. Namni dadhabaan ammoo bultiif hin ta'u.
Akkasi gama haaniin namni beekumsa hin qabnes rakkina hedduu qaba. Islaamummaan amantii beekumsaati. Namni hundi caalima tahuu qaba jechuu osoo hin taane musliimni hundi ulaagaa islaamummaa hunda beekuu qaba. Akkaataa salaataa fi soomanaa haqa rabbii fi haqa namaatis beekuu qaba.
Dhugaa jette dabalataan namni bultii hojii ijaaran nama haala gaarii qabu tahuu qaba. Beekumsa hanga fedhes yoo qabaate nama arrabsaa deemu tahuu hin qabu. Akhlaaqa gaarii qabaachuun bultiif akkaan barbaachisaadha. Nuti asumatti gabaabsinee gama abbaa murtii dabarsina. Ati jennuutti aantutti cehe.
Tole. Riqicha sunnaa iyyannoo lammaffaa. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatu. Akkam nagahee jirtu qopheessitoota qophee riqicha sunnaa. Maqaan kiyya Aatuqaa A jedhama. Iyyannoon tiyya akkana. Anii fi intalti takka eega wal jaalanne amata shan caalle anaa fi isiinis barnoota irra jirra. Akkasuma magaalaa adda addaa qubanna. Qaamaa walitti dhufuun dandeenyu. Haalaa wal jaalanna. Garuu telefoonaan yeroo hunda haasoyna. Umriin keenyaas ijoolleedha. Nama haala gaariin bilchaatee bultitti seenuu qabu miti. Jaalalli keenya kun waan shari'aan hin ayyamne akka ta'e hin beeka. Kanaaf yeroo takka itti bilbilee anaa fi ati maaliif waliin halaalfanne? Maaliif nikaahaa hin hidhanneen je'een? Isiin garuu ni didde. Nu lameenuu barnoota irra jirra. Ammatti nikaahaa hidhachuun faayidaa nuuf hin qabu. Hanga barnoota xumurruu eegii naan jette. Ani intala tana haalaan jaaladha. Isii dhabuun fedhu. Hariiroo karaa haraamaa tanaas itti fufuun fedhu. Osuma nikaahaa hidhanneehu ammatti walitti dhufnee wajji jiraachuu hin dandeenyu. Mee maal nuuf dhaamtan? Shari'aan hoo dhimma kanarratti maal nuun jetti? Obsaaniin isin eeggadha. Galatooma. Hayyee maal jettaan Fariyaa?
Umriin keenya ijoolleedha. Warra ammatti bultii ijaaruu danda'u miti jedhe.
Eenuti lameenuu ijoolleedhaa je.
Gaafa jaalala eegalte ijoollummaa fixattee bar. Ijoollummaan achitti ekspaayertaati. Intalti gaafa heediin itti dhufe ijoollummaa fixatti.
Dhuga jette. Intalaan wal jaalanne jechaa nuti ijoolleedha jechuun hin taatu.
Akka warri zamanaa jedhu namni ijoollummaa fixachuuf amata 18 guutuun dirqamaa miti. Intalti gaafa heediin itti dhufe yoo heerumte ilmoo argachuu dandeessi. Rabbi tokko sitti uume. Seerri ilma namaa hangamuu yoo tole seera rabbiitii olii miti.
Dubbii dhugaati. Duba akkam godhu qaban jarri kun lamaan.
Yoo nikaaha godhachuu dadhabe haa qaadhimatu. Maatii isiitti manguddoo ergate haa gaafatu. Yoo maatiin gaafa barnoota fixe isii kennina jedhaniin obsaan haa eegu.
Isiin sanumaa hu ni diddegaa. Ammatti dhimma bultii tanatti seenuun feetu.
Isii haa hubachisu ka'a. Yoo tan hubachiisuu dadhabe akkamiin bulfatuuf deema.
Ee namni nama jaalaturraa dubbii ni fudhata. Nuti asumatti gabaabsinee gama abbaa murtii dabarsina. Amma gama dhaddachi jaalalaa tarkaanfanna.
Dhaddachi jaalalaa iyyannoo tokkoffaa. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuu. Akkam nagahee jirtu qopheessitoota qophii dhaddicha jaalalaa. Maqaan kiyya Saatuqaa jedhama. Iyyannoon tiyya akkasii gadeeti. Ani abbaa manaa haalaan jaaladhu qaba. Ilmaan lama walirraa qabna. Garuu jaarsi kiyya kun amala hamaan akkaan jibbu tokko qaba. Abbaa warraa kiyya kun waan adhoisuu baay'isa. Yoo ofii fedhe malee waan tokko natti hin himu. Waanuma hundaan adhoisaa oola. Anammoo waan akkanaa haalaan jibba. Dabalataan jaarsi kiyya kun hojiis hin jaalatu. Usee taa'aa oola. Hiriyoota tiyyaa fi maatii kiyyas akka hedduu dubbisuunaaf hin eeyyamu. Sababuma kanaaf jaalalli anisaaf qabu jibbatti jijjiiramaa jira. Iyyannoon tiyya akkaan dheertuudha. Garuu barreeffamaan kana ol katabuu hin danda'u. Mee maal godhuu qaba? Furmaanni kiyya maali? Obsaan isin eeggadha. Galatooma. Hayyee maal jettaan Usmaan?
Jaarsaa fi jaartiin osoo waa hunda iccitii godhanii wal dho'isaa ooluu baatanii gaariidha. Nama wal amanuutu imaltuu dheertuu wajjin imaluu danda'a.
Namni waa wal dho'isu wal shakka jechuu. Keessattuu zamana kanatti wantoota diigaminsa bultiitiif sababaa tahan keessaa inni tokko waa wal dho'isuudha.
Waan haasawan ifatti waliin haasawuun gaariidha.
Dhimmi dalagaa jibbuutunis aadaa dhiira hedduu tahu jirti. Osoo teknoolojiin haala ammaatiin hin guddatin dura ilmi dhiiraa yoo dalagaa dhabees manaa bahee ala oola. Amma garuu namni hedduu waayifaayi mana waan qabuuf sababaan ala ba'uuf hin jiru.
Manatti deebi'ee yuutuubii fi tiktook laaqaa oola. Namni kanarra oolu ammoo yeroo gabbahee dalagaa barbaadatuun qabu.
Yoo manaa bahanii barbaaduu dhaban ammoo dalagaa manatti namatti hin dhuftu. Nama bahee sossoheetu dalagaa argata.
Dhuga jette. Dubbiin tun waan hawaasa keenya akkaan miidhutti jirturraayi. Ilmi dhiiraa yoo dalagaa dhabe hamilee caba. Haalaan cinqama. Cinqiifirraa oofuuf ammoo sooshaal miidiyaa banee waan adda addaa daawwachaa oola.
Waan kana akkaan itti yaaduu qabna. Osoo dhiirri jiru dhalaan dalaydee nama nyaachisuun kun waan gaarii miti. Dammaquu nu barbaachisa. Mee iyyanuu taantutti cehe.
Tole. Dhaddachi jaalalaa iyyannoo lammaffaa. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatu. Akkam nagahee jirtu qopheessitoota qophee dhaddachi jaalalaa. Maqaan koo Jaatuqaa Raaja'ama. Iyyannoon tiyya akkaasii gadiiti. Ani biyya Arabaa keessa jira. asumatti intala takka jaaladhee karaa shari'aan hajjamuun nikaaha godhee wajji jiraachuu eegale. Intalti tun intala gaariidha. Haalaan na jaalatti. Anis akkaan jaaladha. Kabajaan isin naaf qabdu daangaan qabu. Waan isin ajaa'iburraa gaaf tokko osoo isin salaatarra jirtuu an telefoonitti bilbilaan salaata addaan kuttee telefoona narraa kaaste.
Maal jechuu tuni kabajamoo wallaalaree?
Wallaalummaa sii wajji kabajumaaf gootee fakkaatti.
Tole.
Osuma jiruu gammachuu wajjin jiraannuu carraan hojii biraan oofe. Dirqama hojiitiif magaalarraa bahee gama baadiyyaa deeme. Gaafa deemu jaartiitti yanagee itti dhaammadhee biraa deeme. Akkuma deemeen osoo hedduu isin turin dhukkubsadhe. Baadiyyatti dhukkuba damdamachuu dadhabee bakka isin jirtutti deebi'e. Gaafaan deebi'u jaartiin tiyatan dhiisee biraa deeme osoon taane. Intala biroo arkadhe.
Intala biroo fiddee fi ofii biraa deemte jechuun?
Lakki.
Intalti biroo tamiree?
Natti jijjiiramtee jechuusaati.
Amala addaa fiddee jechuun? Tole itti fufi.
Natti jijjiiramuu bira kuttee na tuffachuu eegalte. Hoggaan awwaatti dubbadhe jawaaba jajjabaa natti deebisti. Jiruun teenya nagaa dhabde. Waliigaltee nu jidduu dhabamte. Tahus garuu an obsuu filadhe. Aarii tiyya qaqqabee rakkina kana fuudhuuf murteeffadhe. Osuma haala kanaan jirruu ilmoo nu jidduu argamte. Gaafa daa'imni tokko jabaachuu eegalte qalbiin tiyya shakkii addaatiin guutamte. Daa'imni kun waan takkaanillee nan fakkaatu. Maatii kiyyaas hin fakkaatu. Daa'ima kana eessaa fidde? Maaliif na fakkaachuu dhabe jee gaafannaan? Alhamdulillah. Baguma si fakkaachuu dhabee naan jette? Daa'imni kun amma amata lama guutee jira. Jiruun teenyaas nageen argan. Adaduma daa'ima kana arguun miira addaatu natti dhagaama. Namnis waan biroo naaf odeessa. Anis if qabuu dadhabee. Daa'imni kun abaluun fakkaata ja'anii haasawan. Dhugaa daa'ima kanaa naaf himi je'een. Dubbii tiyya tana dhageenyaan imimmaan qabachuu dadhabde. Boochee imimmaan irraa citu dide. Achi booda an arkaa keen fedhu. Somaahuu hin beeku. Waan fidde fidii naan jette. Amma waan godhu dhabee rakkadhe. Waan kanarratti isin maal naan jettan? Ragaan qura'aanaa fi hadiisa irraa onnee tiyya tasgabbeessu jira. Obsaaniin isin eeggadha. Galatooma. Mee waan jettuun qabdaa Fariyaa?
Nagee itti dhaammatee biraa bahee gaafa deebi'utti jijjiiramte. Intalti dur kabajaa isaatiif salaata addaan kuttee telefoona kaastu amma deebisaa jajjabduun afaan keessa dhahuu eegalte.
Rakkoon isaanii achirraa eegalamte.
Icciitiin jabduun bakka san jirti. Inni waa hunda dura waan san qorachuu qaba ture. Gaafa san maaltu isii jijjiire? Silaa waan tana beekee rakkoon isaa laaftutti furmaata argatti.
San dhugaadha. Garuu amma dubbiin achi bira kuttee ilmoo shakkutti cahanii jiran.
Kun dogongora guddaadha. Seerri ilmoon abbaa fakkaachuu qabdi jedhuun jiru. Maatii abbaatis fakkaachuun dirqama miti. Ilmoon haadhaa fi maatii haadhaatis fakkaachuu malti. Yeroo garee ammoo lameen irraa waan muraasa fudhattee dhalatti. Bifaayyoo haadha fakkaatte dheerinaa fi gabaabinaan abbaa fakkaachuu malti.
Ilmoon maaliif na fakkaachuu dhabde jaanii bultii diiguun sirree miti.
Yoo akkaan shakkii ammoo mallaqa kafalee DNA ilaalchisuu danda'a. Wanti shakkii kana qulqulleessuu fi danda'u san qofa. Muteessumatti gabaabsinee gama abbaa murtii dabarsina.
Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo iyyannu narraaf korfeeffanne tanumaa hayyama rabbii guddaatiin murtiin dhaddacha kanaa hamisa galgala isiniif dhiyaatte. Dhaddacha irraa gualabamee jira.
Qaama dadhabe boqochiisuuf.
Qalbii yaadaan cinqamtee abdachiisuuf.
Dararama nama hubu salphisuuf.
Onnee laafte kakaasuuf. Sammuu mirqaansitee isin bohaarsuuf sagantaan soora qalbii kunoo dhihaatte jirti. Soora qalbii.
Soora qalbii.
Addunyaa tanarra saala yookiin koorniyaa lama qofaatu jira. Sunis dhiiraa fi dhalaadha. Addunyaan if duraa garuu saala lamaa oltu jira jettee nu barsiisuuf karoora tolfataa jirti. Nama an dhiiraas miti dhalaas miti je'ee dubbatuuf biyya ijaaraa jiran. Nama saalli xiyya lamaaniin ala je'u faarsanii ifitti fuudhanii leellisan. Isa saala lama qofaatu jira je'u ammoo karaa seeraatiin ukkaamsuuf tattaafataa jiran. Quba qabduu teenya irraatiinis gurbaa kutaa torba baratu tokkorratti dhimma saala lamaanii kanaan wal qabatee waan isa mudate isiniif dhiheessina.
Tana quba qabdu.
Rabbiin guddaan akkaataa irratti nu uume qaba. Wanti hundi waan jalqaba murteeffameedha. Akka tiyooriin saayintistoota garii jedhutti wanti dhawaataan jijjiirame hin jiru. Saayinsiin ammaan tana sadarkaa guddaa irra gahus waa'een uumama ilma namaatii fi bineensota ammas saayintistoota biratti tiyooriidhaan amanama. Tiyoorii jijjiiramaa jedhamaa barsiifamne irra geenye. Ammas tiyoorii irraa gara dhugaatti tarkaanfatuu hin dandeenye. Bara durii saniitti tiyoorii tokko qabatanii lafaa ka'uun salphaadha. amma garuu barri bara tiyooriiti miti. Barri bara dhugaati. Barri bara qorannoo dhaawaa bira gahaniidha. Kanaafuu uummata bara kanaa sobuuf isa sobuun ni ulfaata. Kanuma walqabatee waa'een saala ilma namaa addunyaa lixaa biratti dhibee guddaa ta'ee jira. Rabbiin nu haa tiisuuti. Haalli kun sadarkaa addunyaattis babal'ataa biyyoota hedduu keessa seensisuudhaaf tattaaffiin godhamaa jira. Dhugaan dadhabnaan seeraan nama amansiisuuf yaalii godhaa jiru.
Arra akka addunyaatti dhugaa saayinsii mirkanaa'e kana faalleessuudhaaf adeemsi deemamaa jiru nama rifachiisa. Dhiheenya kana Ameerikaa keessatti gurbaa waggaa 12 tokko tishartii dhugaa kana ibsu waan uffate qofaaf mana barumsaa keessaa ari'ame. Ammaan tana gurbaan kun abukaattoo isaa waliin ta'uun mana barumsaa irratti himannaa banee falmachuu irratti argama. Tishartiin gurbaan kun uffate barruu They are only two genders yookiin saala lama qofaatu jira jedhu ifirraa qaba. Gurbaan kutaa 7ffaa baratu kun tishartii kana uffatuudhaaf maaltu akka isa kakaase wayita dubbatu dhimmi kun ammaan tana dhimma akkaan irratti haasawamaa jiru. Anilleen yaada kiyya ibsachuufin uffadhee jechuun dubbate.
Gurbaan kun tiishartii kana uffatee wayita gara mana barumsaa deemutti rakkoon tokkollee isa mudanne. Inumaa barattoonni hedduu tiishartii inni uffate kanatti gammadanii waan inni dalage kanaaf hamilee isaaf kennaa turan. Haa ta'u malee barsiistootaa fi hooggantoota mana barumsichaa irraa garuu simannaa gaariin arganne. Wanti uffatte kun namoota hedduu mufachiisuu danda'a waan ta'eef ofirraa baase jechuun gurbaa waggaa 12 kana dirqamsiisan. Gurbaanis tiishartichaa baafatuu diinnaan gola barnootaa seenuu akka hin dandeenye itti himamee gara manaa deebi'e.
Gurbaan nama laafaa miti. Manatti deebi'ee barnoota hin dhiifne. Guyyoota muraasa booda tiishartii biraa uffachuudhaan gara mana barumsaa deebi'e. Tiishartii ammaa kanarratti jecha 2 yookiin 2 jedhu. Jecha seensarda jedhuun jijjiire. Hiika jecha kanaa qajeelatti afaan keenyatti hirkachuun ulfaataadha. Gabaabdumatti seensarda jechuun wanni tokko uummataaf dhihaatu isaatiin dura calaluudhaan waan ifii barbaadan qofa gabbaasuudha. Haaluma kanaan saala kanniinis calaluudhaan kan dhugaan jiru didanii kan biraa gabbaasuu nama dhugaa dubbatu ammoo ukkaamsuu hordofuu yaadasaa ukkaamsuun akka ifii barbaadan taasisuu jechuudha. Dhiiraa fi dhalaa qofaatu jira ja'anii dubbatuun dhoorkaa ta'utti jira.
Abukaatoon gurbaa kana bakka bu'ee falmus dhimmi dhimma saala lamaa osoo hin taane dhimma gurbaa yaada isaa ibsachuu dhoorkuuti jechuun dubbate. Inumaa manni barumsichaa seera ofumaa isaatii tumate faallessutti jira jechuun ibse. Fakkeenyaaf kitaabni barataa akka jedhutti barumsi saala lachuufuu walqixa kennamuu qaba jedha. Gabaabumatti manni barumsichaa saalli jiru lama akka ta'e ni amana. Haa ta'u malee yaada saala lamaa kana ifaan ifatti uummatatti ibsuu kanan deeggaran. Ammatti gurbaan mana barumsichaa irratti himannaa banee jira. Gurbaan kun falmii mana murtiitti taasifamaa jiru kana yoo injifate tiishartii san irra deebi'ee uffatuudhaaf qophii ta'uu dubbate.
Dhimmi saalaan wal qabate kun dhawaatumaan addunyaa guutuu dhuunfataa jira. Dhiheenya kana waancaa addunyaa Qatar keessatti gaggeeffame irratti biyyoonni Awurooppaa muraasni dhimma saalaa kanaan wal qabate Qatar irratti dhiibbaa taasisuudhaaf hedduu carraaqanii dadhaban. Yeroo ammaa kana Faransaay keessatti taphattoonni alaabaa warra saala hedduu leellisuu uffatanii taphatuu diduu isaaniitiif adabamaa jiran. Gabaabdumatti addunyaan if duraa waa'ee saala kanaan wal qabatee dhiibbaa guddaa nurratti godhuudhaaf deemti. Balaan kun balaa uummanni Luuxi waggoota 1000 dura ittiin lafarraa dhabamsiifame. Amma garuu bifa addaatiin karaa ammayyaatiin mana nama hundaa seenuudhaaf deema. Rabbiin tumsa isaatiin nu haa dhaqqabu jenna. Takkan lama jennee qophiilee irraaf kurfeeffanne hunda isiniif dhiheessinee xumurarra jirra.
Gama keessummeessuutiin Anfar Haadamii fi obboleessa keenya Usmaan Abdulateeftuu si wajjin turre.
Barruu sagantaa Abuu Ibtisaamtu nuuf qopheesse.
Qophii tafakkuur Abdunnaasir Tufaatu nuuf dhiheesse.
Waan hanga dhumaatti obsaan hordofaa turtaniif fayyaada.
Hanga sagantaa itti aantu walitti deebinutti nagee rabbi keessa nuuf jiraadha. Jiruu qananii keessa qubadha. Milkii duniyaa akiraa argadha. Wassalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatu.
نور الهدى صورة قلبي مسلمة